Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Зростає кількість країн Європи, які закривають свій повітряний простір для руху транспорту у зв'язку із з'явою над північною частиною континенту після виверження вулкану в Ісландії величезної хмари пилу, яка небезпечна для літаків. Про закриття Литови ж заявили Чехія, Швейцарія, Словаччина, Угорщина та інші країни. Ось як пояснює ситуацію представник Європейського агентства з контролю за повітряним рухом Брайан Флінн. Звичайно, ми засмучені насамперед тому, що тисячі пасажирів не змогли відлетіти, і одна з найголовніших проблем, з якою ми зіштовхуємося нині, це та, що дуже непевна і невизначена ситуація. Ми розуміємо, що люди дуже розчаровані, але це метеорологічний феномен, на котрий ніхто не може вплинути. У Києві на летовищі Бориспіль також скасовано чимало рейсів літаків у західному напрямку. До 5 тисяч пасажирів не змогли вилетіти до Лондона, Франкфурта і інших міст Західної Європи. Ось що кажуть представники летовища Борисполі. Пасажирам було запропоновано звернутися у каси авіакомпанії для можливого перебронювання квитків на інші рейси, туди, куди ще літають літаки, і скористатися можливостями з тих міст, рухом, залізницями. Ситуація в Борисполі стабільна, накопичення пасажирів немає. Якщо люди звертаються, зміни наші посилені, і ми намагаємося допомогти, чим можемо. Поки що не зрозуміло, коли відновиться робота закритих летовищ у Європі. Нова влада Киргизстану сьогодні отримала оригінал заяви про відставку президента Курманбека Бакієва, який напередодні залишив Україну і вилетів до Казахстану. Про це повідомила глава тимчасового уряду Киргизстану Роза Отунбаєва. У ці трагічні для киргизького народу дні, усвідомлюючи всю відповідальність за майбутнє народу, збереження цілісності держави у відповідності з статтею 50 Конституції Киргизької Республіки, я подаю у відставку. Хоча родичі Бакієва назвали фальшивкою заяву президента, передану факсом, написану від руки, яку продемонструвала журналістам глава тимчасового уряду Роза Отунбаєва. На хвилях Радіо Свобода ви слухали вечірні веб-новини. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. І не перемикайте, шановні радіослухачі, ваші радіоприймачі. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 16 квітня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Україна і Росія домовилися про газ. Яка ціна питання?
Наші українські партнери вважають, що ціни на газ тяжелі.
У Європі через вулкан затримки десятків тисяч авіарейсів.
This is the first time that anything of this magnitude has happened in Europe.
Уперше таке трапилося над Європою, і тому авіалінії, авіадиспетчери, Євроконтроль усі ми в непевній ситуації.
Відповідь на напади. Українські журналісти об'єднуються.
Нашого брата душать.
І подробиці про це на початку випуску. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку. Поступки в питаннях атомної енергетики, приватизації та збільшення доступу на внутрішній український ринок газу. Такі пропозиції, на думку експертів, Україна могла запропонувати Росії в обмін на зниження вартості газу. Сьогодні прес-служба російського уряду повідомила, що домовленість уже є, але конкретну ціну на пальне в Москві не називають. Також наразі нічого не відомо про умови поставок, розповідає Тетяна Ярмощук.
Питання зниження ціни для України на російський газ президенти Віктор Янукович та Дмитро Медведєв мають обговорити під час зустрічі у Харкові, яка планується наступного тижня. За словами президента Медведєва, Москва розуміє складну ситуацію, у якій опинилася Україна.
Наші українські партнери вважають, що ціни на газ тяжкі.
Упродовж останніх тижнів українські політики та експерти висловили низку припущень про те, чим Україна платитиме за дешевий газ. Йшлося про відмову Києва від будівництва заводу із збагачення урану та обіцянку укласти контракти на закупівлю ядерного палива російської компанії ТВЕЛ. Також, на думку експертів, Україна може запропонувати «Газпрому» віддати в оренду підземні сховища на заході країни і пообіцяти вигідні умови щодо приватизації українських підприємств, таких як Одеський припортовий завод та Луганськ тепловоз. Російська та українська сторони наразі заявляють про комплексний підхід, проте у чому суть такого підходу наразі не зрозуміло, говорить Радіо Свобода експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.
Коли ми це дізнаємось, як би не було вже запізно міркувати, наскільки ми втратили. Віддача активів – це хибний шлях, який може призвести до втрати певних стратегічних активів. Це стосується не тільки ядерної енергетики, але й, наприклад, авіабудування, де росіяни хочуть мати більш ніж половину власності наших стратегічних компаній, таких як «Мотор Січ» або «АНТК» імені Антонова.
Ще однією анонсованою темою обговорення на майбутній зустрічі Януковича та Медведєва є перспектива збільшення плати за оренду бази російсько-чорноморського флоту у Криму. За словами заступниці голови адміністрації президента Ганни Герман, про це президенти домовилися під час зустрічі у Вашингтоні. Якщо ж такі домовленості будуть досягнуті, це, на думку професора школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії Олексія Гараня, може стати підґрунтям для майбутніх переговорів щодо продовження базування російського флоту після 2017 року.
Росія не хоче виводити свій флот із Севастополя після 2017 року. І, на жаль, Віктор Янукович, він мав таку необережність сказати, що готовий вести переговори з цього приводу. Важко сказати, чи буде зараз досягнута якась домовленість. Якщо це відбудеться, то тоді партія регіонів може казати Януковичу, от бачите, в такому контексті можна говорити про те, щоб залишити базу в Севастополі. Ми піднімемо ціну за неї, ми отримаємо знижку для газу.
Що ж до газових домовленостей, то, як зазначають експерти, сьогодні не зрозуміло, чи йтиметься про зміну газових контрактів і формулу ціни, чи лише про зниження вартості палива цього року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Європейський повітряний простір практично закритий. Скасовано 17 тисяч рейсів. Сотні тисяч людей по всьому світі ночують в аеропортах і проклинають ісландський вулкан, ім'я якого майже ніхто не може вимовити. Хмара вулканового пилу покрила Північну Європу. Її прямо не видно, оскільки вона кружляє на висоті більше ніж 4 тисячі кілометрів. Всі ці повітряні проблеми на власній шкірі відчуває наша колега Ірина Халупа.
Справді відчуваю. Вже другий день чекаю свого чоловіка, який ніяк не може вилетіти з Лондона. Проблема хмари вулканового пилу, яка помалу пересувається на схід і на південний схід, зачепила весь світ. Ця хмара покрила велику територію Західної Європи. В деяких місцях, наприклад, в Ірландії та Південній Британії, вона вже дещо розвіюється, але водночас вона ще й пересувається глибше в Європу, в атмосферу Польщі та Чехії. Щодня до Європи прибуває 300 трансатлантичних рейсів. Сьогодні прибуло всього лише 120. Фінляндія повідомляє, що скасовані рейси національної авіакомпанії цієї країни коштуватимуть 2 мільйони доларів на день. Щоб заспокоїти нерви пасажирів, що застрягли в місті Кельн, німецька футбольна Бундесліга пропонує їм безплатні квитки на сьогоднішній вечірній матч кельнської дружини проти команди Бухум. Представник Євроконтролю Брайан Флінн, організації, яка відповідає за навігацію європейського повітряного простору, каже, що він розуміє фрустрацію, яку відчувають подорожуючі, що застрягли в різних аеропортах. Але тут маємо до діла з метеорологічним феноменом, що є поза людським контролем.
Уперше таке трапилося над Європою, і тому авіалінії, авіадиспетчери, Євроконтроль – усі ми в непевній ситуації. Усі ми намагаємося здобути якомога більше інформації, щоб знову почати нормально працювати.
Ісландський вулкан з неможливою для вимовлення назвою почав вибухати минулої середи, викидаючи пил і попіл на 11 кілометрів в атмосферу. На льодовику з'явився 500-метровий кратер. Сотні людей було евакуйовано. У п'ятницю Польща закрила більшість своїх аеропортів, в тому числі і Краків, де в неділю має відбутися похорон польського президента. Невідомо, чи зможуть приземлитися літаки різних президентів, що планують прибути на похорон. Український авіарух теж зазнав певних незручностей, як розповіла Радіо Свобода прес-секретар найбільшого українського аеропорту Бориспіль Людмила Петрів.
Досить велика кількість скасованих рейсів напрямку Західної Європи та Східної Європи. Скасовано рейси на відправлення в кількості 24 і 23 рейси, це про регулярні. Я говорю, 23 рейси на прибуття в аеропорт Бориспіль. Я вам скажу більше, є прогнози синоптиків Міністерства надзвичайних ситуацій, за якими хмариться, йде до нас на 9 ранку. І якщо це справді буде так, то, на жаль, будуть скасовані рейси не тільки в напрямку Західної Східної Європи, а й взагалі.
Єдина тут добра новина – це те, що вулканічний пил не загрожує здоров'ю людей. Більше на цю тему читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Міжнародна організація «Репортери без кордонів» занепокоєна погіршенням ситуації зі свободою слова в Україні, яке, на її думку, відбулося після обрання президентом Віктора Януковича. Зокрема, «Репортери без кордонів» засуджують ліквідацію Національної комісії з утвердження свободи слова. Організація також стурбована випадками арештів та нападів на журналістів, що відбулися за останні дні. Серед постраждалих, про яких згадано у сьогоднішній заяві Міжнародної правозахисної організації, редактор львівської газети «Експрес» Андрій Вей і журналіст Дніпропетровського 9 каналу Борис Брагінський. Тим часом в Україні частина журналістів вирішила об'єднатися. Вони створюють комітет захисту журналістів. До ініціативної групи війшли представники мас-медіа зі Львова, Чернівців, Києва, Прикарпаття. Так вони відреагували на останні випадки насильства, включно з резонансним нападом на редактора газети «Коломийський вісник» Василя Дем'янєва. Більше про цю справу знає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добуш.
Саме контроль над ходом кримінальної справи про напад на Василя Дем'янєва буде першою справою нової організації. Очікують публічного звіту МВС та Генпрокуратури до середини травня. Про це йдеться у прийнятому зверненні до президента країни та вищих очільників. Цього тижня правоохоронці повідомили, що відкинули версію про напад на журналіста з хуліганських чи корисливих мотивів. Зараз відпрацьовуються дві версії вчинення злочину, в тому числі і пов'язана журналістською діяльністю. Начальнику МВС України в Івано-Франківській області генерал-майор міліції Василь Варцеба повідомив, що особисто контролює розслідування.
Зразу була створена слідчо-оперативна група із 8 чоловік, яка працює над цим злочином. І є серйозні напрацювання. Значить, я вам сказав так, група створена із працівників карного розшуку обласного апарата і з працівників Коломиї. Значить, всі живуть там і ніхто сюди не їздить. Сказав, доки не буде розкрито, ви до тих хати не будете бачити.
Правоохоронці вилучили підшивку газети «Коломийський вісник» за минулий рік. Вивчають критичні публікації. Сам Василь Дем'янів не сумнівається, що постраждав через роботу, хоча не береться конкретно називати, кого підозрює.
Треба мати 100% переконання, щоб сказати, я б не ризикував звинувачити когось. А ось, що це зв'язано з професійною діяльністю, в цьому я майже не сумніваюся.
Василь Дем'янів називає публікації, які могли не сподобатися міській владі, про забудову парку в центрі Коломиї, про новий ринок, про підняття плати за оренду землі. Є також суперечки навколо виселення редакції з приміщення. Напад на редактора газети «Коломийський вісник» було вчинено 23 березня. Після операції 3 тижні він відлежав в обласній клінічній лікарні. За словами завідувача нейрохірургічним відділенням Юліана Худецького, найближчими днями журналіста випишуть з лікарні, але ще 3-4 місяці він перебуватиме на лікарняному. Галина Довош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
На другий день після того, як президент Киргизстану покинув країну, новий уряд заявив, що порушить питання про його відповідальність за стрілянину в Бішкеку, в результаті якої загинуло понад 80 осіб. Тепер уже колишній президент Курманбек Бакіев пішов у відставку в обмін на обіцяну безпеку для себе і своєї родини, розповідає Марія Щур.
Тільки-но з'явилися повідомлення про те, що колишній президент Киргизстану Курманбек Бакіїв разом із дружиною і двома молодшими дітьми безпечно прибув до сусіднього Казахстану, як у Бішкеку новий уряд заявив, що Бакіїв не сховається від правосуддя, де б він не був. Голова самопроголошеного уряду Роза Отунбаєва заявила, що колишнього президента вважають винним у стрілянині, що сталося у середині минулого тижня і забрала життя понад 80 осіб.
Бакіїву не утекти сюди.
Бакіїв не зможе втекти від суду. Він не зможе сховатися в жодній країні світу. Відплата невідворотна. Колишній президент нестиме відповідальність за всією суворістю закону перед киргизьким народом.
Від'їзд Бакіїва до Казахстану став результатом переговорів, які, за словами Рози Отунбаєвої, вели президенти сусідніх країн, міжнародних організацій та президент США.
Временне правительство при активному посередничестві миротворчих місій в лице...
Тимчасовий уряд за активного сприяння миротворчої місії ОБСЄ, Організації Об'єднаних Націй, за особистої участі президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, президента Росії Дмитра Медведєва та президента Сполучених Штатів Барака Обами був поставлений перед необхідністю ухвалити негайні рішучі кроки. Це було підставою для мого рішення про вигнання скинутого Курманбека Бакіїва.
Заявила Отунбаєва. Як повідомив журналістів президент Росії Дмитро Медведєв, про долю Бакіїва президенти США, Казахстану і Росії домовлялися під час ядерного саміту у Вашингтоні.
Ми обговорювали це питання втрьох із президентом Сполучених Штатів Америки під час саміту в Вашингтоні з урахуванням переплетіння різних інтересів у цій країні та регіоні в цілому.
Росія і Сполучені Штати мають військово-повітряні бази на території Киргизстану. Новий уряд Киргизстану натякнув, що угода з американцями на використання бази в аеропорту Манас, що спливає наприкінці цього року, може бути продовжена. Щоправда, її умови можуть бути переглянуті. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі в програмі. Операція «Ліквідація». В Донецьку хочуть скоротити районні ради.
Саме райони забезпечили перемогу Віктора Януковича на виборах. Втім, тріумфатори не виконують своїх передвиборчих обіцянок, скаржиться депутат з Петровського району Валерій Селиванов.
В партії регіонів хочуть негайно скасувати дублювання фільмів українською, аргументи за і проти. В Севастополі розбили пам'ятну дошку видатної української співачки Оксани Петрусенко.
На севастопольських форумах вот радикалы, которые шумно приветствуют это событие, пишут о том, что если она там украинская певица, то нечего ей делать в нашем русском Севастополе.
А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Конституція Пилипа Орлика як антикорупційна програма. Наші гості – історики Олексій Сокирко та Кость Бондаренко.
Якщо ми допускаємо ще якісь відмінні історичні форми, то Конституція цілком демократична і в категоріях 18 століття. Значить.
Що стосується Конституції Пилипа Орлика, це не в повній Конституції. Це, скоріше, угода.
Конституційна угода, як от була в Україні.
Скоріше, конституційна угода можна порівняти із конституційною угодою 95-го року, наприклад.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. В Донецьку може скоротитися армія чиновників. Міська рада має намір ліквідувати районні у цьому місті ради і централізувати владу. Доля 400 народних обранців з 9 районів міста вирішиться вже через 2 місяці. А поки що в Донецьку дискутують, чи піде скорочення депутатів на користь місту. Про це кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Харків, Миколаїв, Макіївка – українські міста, які обходяться без районних рад. Донецькі чиновники прагнуть використати цей досвід. Сьогодні на сесії міської ради створили спеціальну комісію, яка вивчатиме за і проти ліквідації районних органів влади. Ініціативу зі скасування райрад приписують секретареві міськради Миколі Левченкові, який претендує на крісло мера Донецька на майбутніх виборах. Близько третини міських депутатів не згодні з його пропозицією, говорить депутат міськради Людмила Юрковська.
Це занадто складне і серйозне питання. Мало того, що воно зменшує права громадян, що воно знищує демократію в суспільстві, це дуже болюче питання. Підходити до нього поспіхом неприпустимо.
Не допустимо.
Районні ради скаржаться, що міська рада не чує їхніх пропозицій. Пані Юрковська назвала ігнорування думки районів злочином. На це Микола Левченко відповів.
Ні в якому разі ніхто не нехтує, тим більше у злочинній формі, думкою з районних рад. Ми формуємо робочий орган, який має об'єктивно вивчити всі сторони проблеми.
Микола Левченко наполягає, що рішення про ліквідацію районних рад лежить не в політичній, а в господарській площині. На його думку, питання стосується виключно проблем ефективного управління містом. Депутати з районів стверджують протилежне. Ініціатива скасування районних рад – це початок боротьби за крісло мера. Саме райони забезпечили перемогу Віктора Януковича на виборах. Втім, тріумфатори не виконують своїх передвиборчих обіцянок, скаржиться депутат з Петровського району Валерій Селиванов.
Віктор Федорович Янукович, коли йшов на вибори...
Віктор Федорович Янукович, коли йшов на вибори, мав гасло «Децентралізація влади». Зараз же робиться все, щоб навпаки централізувати владу. Ми були потрібні тільки на час виборів.
Зараз до влади у Донецьку прагне прийти молода команда з партії регіонів. Прибравши районні ради, ці політики сподіваються зменшити вплив нинішніх господарів міста на майбутніх місцевих виборах. Висловив припущення Радіо Свобода один з донецьких депутатів. Ольга Доровських, Донецьк.
Брак коштів в бюджеті та юридичні неузгодження стали на заваді проведенню 5-го міжнародного конкурсу виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича. 19 квітня в Харкові мали б зібратися конкурсанти і гості з різних держав світу. Тепер вони змушені з півдороги повертатися додому. Подробиці дізнаємося від харківського кореспондента Радіо Свобода Назара Ковальчука. Назаре, доброго вечора.
Вітаю Мар'яну, вітаю слухачів.
У чому полягає конфлікт між Міністерством культури та оргкомітетом конкурсу?
На проведення попередніх 4 міжнародних конкурсів імені Гната Хоткевича Міністерство культури завжди знаходило кошти. На 5-й коштів не стало. Директор конкурсу Кочеремський просив з держбюджету майже 200 тисяч гривень. В результаті переговорів зійшлися на сумі 100 тисяч гривень. Ці гроші передбачалися на сплату проїзних квитків учасникам, а понеділок до Харкова для участі в конкурсі планували приїхати більше 120 людей. Це конкурсанти, члени журі, гості з Німеччини, Франції, Канади, Білорусі, Молдови, Росії та України, безумовно. Основний фінансовий тягар на себе мали взяти харківські меценати. 90% кошторису цього заходу, говорить директор конкурсу Кочеремський.
У мене таке враження, що конкурс Хоткевича хочуть вкрасти в Харкова, забрати до Києва. І то, що можна було робити перерозподіл великих фінансових потоків вже на Київ, і ніякий Харків їм не буде поміхою. Вони будуть збирати тільки своїх прихильників, невеличке коло, і будуть робити між собою і розподіляти кошти, вибиті у державному бюджеті.
В Міністерстві культури підкреслили, окрім фінансової проблеми, є юридичне положення про конкурс. Положення про конкурс не зареєстровано в Міністерстві юстиції. Конкурс проходить вже вп'яте, тому коли його започатковували 1998 року в українському законодавстві, це не передбачалося. А від того, хто є засновником цього конкурсу, Міністерство культури чи фонд, залежить доля фінансування з держбюджету. Слово заступнику міністра культури Озі Бенч.
Ми готові дати, він є в плані міністерства, але ми не є засновниками цього конкурсу. І ми не маємо права всю суму платити, яку вони хочуть. Ми маємо право платити третю частину. Вони не хочуть третю частину. Вони хочуть всю суму. 700 тисяч.
Сказала Радіо Свобода представниця Міністерства культури. А про конфлікт довкола проведення конкурсу імені Гната Хоткевича в Харкові розповідав кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. До іншої теми. В партії регіонів виступають за негайне скасування вимоги про обов'язкове дублювання іноземних фільмів українською мовою. Натомість у Державній службі кінематографії припускають, це питання політики порушують через незадоволення кількох компаній, які змушені дублювати фільми за власний кошт. З подробицями Олена Римовська.
Дискусію довкола питання про обов'язкове дублювання фільмів українською мовою розпалив із новою силою міністр освіти і науки Дмитро Табачник. На початку квітня у Москві він заявив, що виступає проти такої норми, оскільки вона нібито спричинила зниження відвідуваності кінотеатрів. Щоправда, тоді міністр підкреслив, питання щодо дублювання виключно в компетенції керівництва уряду. Заяву Дмитра Табачника спростував міністр культури і туризму Михайло Кулиняк. За даними Мінкульту, валові надходження від кінопоказів у 2009 році зросли порівняно з 2008 більш ніж на третину, а відвідувачів в українських кінотеатрах побільшало на 15%. Ці цифри не переконують депутатів партії регіонів. Регіонали запевняють, минулого року національні кінодистриб'ютори недоотримали близько 10 мільйонів доларів. Депутат Ірина Бережна наголошує, наказ Міністерства культури суперечить закону України про кінематографію, адже допускає субтитри лише до фільмів мовою оригіналу. У законі такої вимоги не прописано, каже парламентар.
Якщо іноземний фільм дубльовано російською мовою, але присутні українські субтитри, то це повністю відповідає вимогам закону і жодних законних підстав не видавати прокатне посвідчення на демонстрування даної кінострічки немає.
На сьогодні в Україні 10 дистриб'юторських компаній, які займаються постачанням фільмів іноземного виробництва і отримують державні прокатні посвідчення у Міністерстві культури. 6 із них працюють безпосередньо зі студіями-виробниками, які повністю покривають витрати на адаптування свого фільму на території тієї країни, куди стрічку возять для показу. Голова Державної служби кінематографії Ганна Чміль припускає, каменем спотикання у ситуації з дублюванням є претензії тих кількох дистриб'юторських компаній, які змушені дублювати фільми українською за власний кошт, а це до 50 тисяч доларів за одну стрічку.
Є навіть 4 дистриб'юторські компанії, які діють через російських посередників. І там, як правило, фільм іноземного виробництва адаптується до російської мови, а потім цей фільм нам пропонують в Україні, щоб ми його приймали.
Нещодавно за підтримку дублювання іноземних фільмів українською взялися на найвищому рівні. У березні президент України Віктор Янукович підписав закон, згідно з яким з 1 січня 2011 року фільми іноземного виробництва, дубльовані українською мовою, при кінопоказі прирівнюватимуться у преференціях до фільмів національного виробництва, а отже, звільнятимуться від податку на додану вартість. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку, чи потрібно дублювати іноземні фільми українською.
Дублювати фільми українською. Тому що, по-перше, це державна мова, розмовляють українською мовою, переважна більшість. Самим кінотеатрам вигідно, тому що буде попит. Російські фільми то недоцільно дублювати, бо, в принципі, російська більшість володіє.
Вихід, мабуть, все ж таки дубляж робити український. Можна ще й давати мову оригіналу знизу титра, але це відволікає трохи глядача від дії. Він не може розслабитися.
Я скажу, що можна дублювати. Тоді треба робити якісний дубляж.
На українській мові всі фільми дубльовані. Це ідеальний варіант. Російські, якщо хочуть, там можуть не дублювати, бо я їх розумію. Але, припустимо, мої діти не розуміють, менші особливо. Не сприймають їх. Да.
І це був ваш голос на свободі. Сумна вістка з Криму. Невідомі зловмисники розбили пам'ятну дошку видатної української оперної співачки радянської доби Оксани Петрусенко, яка народилася і почала співати саме у Севастополі.
Ой, не сві!
Вшановуючи пам'ять Оксани Петрусенко, представники місцевої влади і громадськості 2 місяці тому встановили на фронтоні Севастопольського театру імені Луначарського дошку із зображенням солов'я. У четвер її виявили розбитою. Детальніше про це дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володя. Розкажи, як відреагували на цей вандалізм севастопольська влада і громадськість?
Доброго вечора. Нова севастопольська влада поки що мовчить. В управлінні культури міської адміністрації Радіо Свобода сказали, що не знають, чи знайдуть кошти на відновлення розбитої меморіальної дошки. Її встановили у лютому на честь 110-річчя з дня народження видатної української співачки. Ксенія Бородавкіна народилася в українсько-російській севастопольській родині. З дитинства їй подобалася українська мова, якою навчив її вчитель. І згодом вона стала відвідувати український аматорський хор «Рада», який діяв на початку ХХ століття – у у Севастополі. Потім вона взяла псевдонім Оксана Петрусенко, співала у багатьох театрах СРСР, стала провідною оперною співачкою Радянського Союзу, народною артисткою УРСР. Її називали українським Соловейком. Один з ініціаторів встановлення цієї дошки, колишній заступник глави Севастопольської міської державної адміністрації, а нині професор російської філології Таврійського університету Володимир Казарін, сказав Радіо Свобода, що за цим політичним вандалізмом стоїть потворний шовінізм.
Саме печальне в этом во всем состоит в том,
найсумніше усьому в цьому є те, що ці вандали намагаються підвести ідеологічне обґрунтування своїх дій. На севастопольських інтернет-форумах радикали, які галасливо вітають цей акт, пишуть, що раз це українська співачка, то їй нічого робити у нашому російському Севастополі. Сказав професор Казарін. Представники севастопольської громадськості уже висловили своє обурення цим фактом вандалізму і зажадали від правоохоронців знайти і покарати зловмисників.
Розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, а в прес-службі Севастопольської міліції сказали Радіо Свободи, що проводиться розслідування нападу на пам'ятну дошку видатної української оперної співачки Оксани Петрусенко. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Похорони президента Польщі Леха Качинського і його дружини Марії відбудуться в Кракові в неділю, як планувалося, і не будуть перенесені, не дивлячись на закриття повітряного простору над Польщею і за виверження ісландського вулкану. Нова влада Киргизстану каже, що отримала оригінал заяви про відставку президента Курманбека Бакиєва, який напередодні залишив Україну і вилетів до Казахстану. Як це про це повідомляє голова тимчасового уряду Роза Атумбаєва.
От в ці трагічні
для киргизького народу дні, усвідомлюючи всю відповідальність за майбутнє народу, збереження цілісності держави у відповідності з статтею 50 Конституції Киргизької Республіки, я подаю у відставку.
Я подаю в відставку.
Напередодні родичі Бакиєва називали фальшивкою заяву президента, передану факсом, написану від руки, яку продемонструвала журналістам голова тимчасового уряду Роза Отунбаєва. Зростає кількість країн Європи, які закрили повітряний простір для транспорту у зв'язку з з'явою над північною частиною Європи після виверження вулкану в Ісландії величезної хмари пилу, небезпечної для польотів. Про закриття Литови ж заявили Чехія, Швейцарія, Словаччина, Угорщина та інші країни. Поки що не зрозуміло, коли відновиться робота закритих литовищ. Представник Європейського агентства з контролю над повітряним рухом Брайан Флінн каже: звичайно, ми засмучені насамперед тому, що тисячі пасажирів не змогли відлетіти, і одна з найголовніших проблем, з якою ми зіштовхуємося нині, це та, що дуже непевна і невизначена ситуація. Ми розуміємо, що люди дуже розчаровані, але це метеорологічний феномен, на котрий ніхто не може вплинути. У Києві з литовища Бориспіль також скасовано декілька рейсів літаків в західному напрямку. До 5 тисяч пасажирів залишилися у Києві. Ось про як що пояснюють речники литовища в Борисполі.
Пасажирам
було запропоновано звернутися у каси авіакомпанії для можливого перебронювання квитків на інші рейси, туди, куди ще літають літаки, і скористатися можливостями з тих міст, рухом, залізницями. Ситуація в Борисполі стабільна, накопичення пасажирів немає. Якщо люди звертаються, зміни наші посилені, і ми намагаємося допомогти, чим можемо.
Для можливого перебронювання білетів на другі рейси, туди, куди ще виповняються польоти.
Фракція БЮТ у Верховній Раді України наполягатиме на включенні до порядку денного для розгляду наступного пленарного тижня законопроекту, що передбачає заборону на вивезення з України високозбагаченого урану, заявила лідер БЮТ Юлія Тимошенко.
голосування за цей законопроект про збереження і затвердження законом правила поводження з високозбагаченим ураном буде тестом для українських депутатів народних. І навіть якщо є коаліція більшості, то зовсім не обов'язково освячувати рішення, за які буде соромно перед наступними поколіннями.
Верховна Рада України достроково припинила повноваження 12 народних депутатів у зв'язку з їх переходом на роботу до виконавчих органів. Зробити було це не просто, це видно із слів голови Верховної Ради Володимира Литвина.
Я підпишу до народних депутатів нагадування тим народним депутатам, які не написали заяву про складення повноважень. Якщо ні, то після 20-денного терміну комітет має право розглянути і зобов'язаний розглянути це питання і внести подання голові Верховної Ради України щодо звернення до суду. Що я й зроблю?
В національному заповіднику «Давній Галич» на Франківщині відкрито картинну галерею. Раніше виставковий зал знаходився поза приміщенням заповідника. Тепер обладнана своя картинна галерея. Першою в ній стала виставка живопису австралійського художника українського походження Володимира Савчака. Невідомий Савчак з фондів Бережанського краєзнавчого музею представлено понад 80 полотен і 40 мініатюр. Ви слухали на филях Радіо Свобода вечірній ребус новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. І, шановні радіослухачі, слухайте наступну програму Радіо Свобода. Ваша свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її веде Дмитро Шурхало. І темою нашої передачі буде Конституція Пилипа Орлика, ухвалена рівно 300 років тому, 16 квітня 1710 року, на Козацькій Раді в місті Бендери. Говорити про цей, безперечно, визначний в українській історії документ ми будемо з нашими гостями. А це історик Олексій Сокірко, доцент кафедри давньої та нової історії Національного університету імені Тараса Шевченка. Пан Сокірко спеціалізується саме на вивченні козацької доби. Вітаю вас.
Добрий день.
А також Кость Бондаренко, директор Київського інституту проблем управління імені Гершеніна. Він більше відомий як політолог, але він також є кандидатом історичних наук. Вітаю вас.
Доброго дня.
Наші слухачі можуть телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044, і долучатися до розмови. Отже, ухвалена 300 років тому Конституція, повна її назва «Пакти і Конституція прав і вольностей війська Запорізького», має преамбулу 16 статей та присягу гетьмана. Конституція була укладена у двох примірниках – українською та латинською мовами. Латинський примірник уклали, я так розумію, для шведського короля Карла XII. Конституцію уклали на Козацькій Раді в Бендерах. Тоді це була територія Османської імперії. Козаки та старшини опинились там після невдалої для них Полтавської битви. Часто пакти і Конституцію називають першою демократичною Конституцією в Європі. Але я ознайомився з цими 16 статтями, з текстом, і, власне, демократії в сучасному розумінні там, ну, мені здається, немає, бо, власне, суб'єктом влади виступає не весь народ, а лише верства, одна козацтво. Пане Сокірко, чи коректно от в даному випадку говорити про демократичну конституцію?
Я думаю, що абсолютно коректно, і якщо демократія є владою народу, то якраз та політична верства, яка, власне, заініціювала цю конституцію, яка створила до того для себе державу, ну, власне, той народ в категоріях 18 століття, це і, власне, була та козацька верства. Так що з цієї точки зору, якщо ми демократію сприймаємо не тільки, значить, як якусь таку, ну, сучасну нам, да, а якщо ми допускаємо ще якісь відмінні історичні форми, то Конституція цілком демократична і в категоріях 18 століття, звичайно.
Тобто козаки могли бути репрезентантами народовладдя цілком?
Ну, вони і були, власне, репрезентантами.
А скільки козаки становили від загального населення?
Ну, ви знаєте, чисельність козацького стану, якщо брати от на середину 18 століття, це трошки менше півмільйона осіб.
При загальній кількості?
При загальній населенні Гетьманщини 1 200 000 400 лівобережної України. От,
тобто майже половина чи третина? Так?
Ну, так, да, половина точно.
Так. Так, вибачте, Костю, зараз у нас є слухач, слухаємо вас.
Алло?
Так, слухаємо вас.
Добрий день.
Так, доброго дня, вітаємо.
Це Роберт з Києва вас турбує. Мені здається, що фундаментальна значення цієї Конституції в тому, що вона показує, що український народ – це, вибачте за такий примітивізм, якісний товар. От зараз, коли ми знаходимося в депресії, шукаємо виходи з таких своїх національних якихось речей, оця Конституція говорить, що якщо ми тоді змогли зробити таку фундаментальну річ, абсолютно в своїй якості, то ми нормальний народ, і ми заслуговуємо на гарне майбутнє, і воно у нас буде обов'язково. Мені здається, що це саме головне фундаментальне значення цієї Конституції.
Дякуємо. Пане Бондаренко, як на вашу думку, ви погоджуєтесь, що це можна Конституцію вважати ознакою, ну, я не знаю, чи як якісний товар, але політичної зрілості українців?
Ні, я не думаю, що це що потрібно саме так сприймати. Я повернуся, можливо, трішки до того, чи це є ознакою демократії,
так.
Власне. Очевидно, що демократія для різних історичних епох, для різних історичних часів, для кожного окремо взятого народу несе в собі різні значення. Різні значення. Скажімо, афінська демократія – це була демократія для обраних, це не була всезагальна демократія. Свого часу був такий історик, професор Кузіщин. В 39-му році він почав свою лекцію словами «Сьогодні розкажу вам про афінську демократію». От це була демократія, після цього за ним прийшли. От, відповідно, тобто, він мав одні ідеали демократії афінські, в той час в Радянському Союзі насаджували зовсім інші ідеали демократії. От найдемократичніша в світі конституція, це сталінська конституція 37-го року. От що стосується конституції Пилипа Орлика, це не в повній конституція, скажімо, в цьому плані. Це скоріше угода, яка укладалася між однією частиною, між старшиною чи між претендентом на гетьманську булаву і між козацтвом, яке його обирало. От. Причому між
конституційна угода, як от була в Україні.
Скоріше, конституційна угода можна порівняти із конституційною угодою 95-го року, наприклад.
Це між Кучмою і Морозом, так?
От. Це десь, тому це можна говорити, що це документ, який є до деякої міри елітарним документом, який пізніше було дещо міфологізовано. Був такий міфологізатор історії, як Ілько Борщак, один з найбільших міфологізаторів української історії. З його легкої руки досі вважається, що Конституція Пилипа Орлика – це перша в світі Конституція. Хоча було дуже багато документів, які носили назву Конституція, ще середніх віків.
Афінська демократія, там же не було Конституції все-таки. Це зовсім інше зведення.
Ми говоримо про інші речі. Так. Скажімо, Конституція Венеціанської Республіки, 1602 рік, скажімо. От, Конституція, документ.
А вона передбачала там,
документ,
як верства
так,
була?
Документ носив так, саме, документ був більше подібний саме на Конституцію в повному плані. Конституція держави Рагуца.
Дубровник,
так. Теж. І так далі, і так далі. Тобто, які укладалися в середні віки. Що стосується міфів Ілька Борщака, то, скажімо, до таких міфів належить, наприклад, те, що аеропорт Орлі, нинішнє містечко Орлі, на честь Григорія Орлика назване, хоча таке містечко існувало вже в 12 столітті біля Парижу, і так далі. Тобто, є багато міфів, які, очевидно, не критично усвідомлюються.
Тобто, ви вважаєте, що демократичність Конституції Орлика – це міф?
Ні, не демократичність Конституції. Міф – це те, що це була перша Конституція взагалі в історії, в світовій історії. І другий міф – це те, що ця Конституція може вважатися демократичною в нинішньому розумінні демократії. І так само, як може вважатися Конституція в нинішньому розумінні.
Зрозуміло. У нас знову слухач. Слухаємо вас.
Алло.
Вітаємо.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Скажіть, пожалуйста, сейчас появился гражданин Украины по имени Филипп, его Филипп Орлик по паспорту, который утверждает, что он родственник того знаменитого
Гетьмана.
Филиппа Орлика. Вот. И он недавно опубликовал с ним интервью было на интернете, и он написал, что я в институт Горшенина написал бумагу с просьбой доказать, выступить, так как Скажите, пожалуйста, вот насколько я знаю, вот Константин Бондаренко возглавляет этот институт. Так. Поступала ли действительно такая бумага, или это очередная интернетовская утка?
Точно, я думаю, що нам не надходило, а навіть якщо надходило, то це не за адресою. От, ми не вирішуємо питання там спадкоємності,
генеалогії
і так далі, ми цього не досліджуємо. От, ну, що стосується генеалогії орликів, то я думаю, що це можна, звичайно, там було багато орликів взагалі, був радянський діяч орлик, свого часу це був секретар ЦК і секретар Президії Верховної Ради України на прізвище Орлик і так далі. Тобто було багато орликів, які...
Рід орликів, я нагадаю, це чеський рід, який...
Чесько-литовський.
Чесько-литовський рід, так. Таке питання. Коли я ознайомився з текстом Конституції, то мене найбільше вразило, що десь третина статей Конституції присвячена боротьбі з корупцією. Причому в 10-й статті, от я собі навіть виписав, там прямо говориться, щоб гетьман не заводився жодними, хоч і найбільшими датками та респектами, нікому за корупції полковничих та інших військових та посполитих начальств не давав. І подібним чином і до полковників було зауваження. Причому історик Олександр Алфьоров, який знайшов в одному з московських архівів екземпляр Конституції, написаний саме тогочасною українською мовою, казав, що в оригіналі тексту міститься саме слово «корупція». Пане Сокірко, ви як знавець тої епохи, наскільки проблема корупції була актуальною для України 300 років тому?
Знаєте, корупція, саме, значить, сам цей термін і усвідомлення корупції як якогось соціального зла, воно приходить в Східну Європу, в тому числі в Україну, в козацький гетьманат саме в 18 столітті, бо, скажімо, подарунки, або так звані поклони, або поминки, які були прийняті раніше, значить, приймати в судах, в адміністрації, в принципі, в великому рахунку компенсували відсутність державного жалування в суддів, адміністраторів, військових, і тому от подяка, да, за ті чи інші, значить, відправлення владних функцій, у нас під суспільством сприймалося абсолютно нормально. Тобто, жалування не платили в тому числі, розраховуючи, значить, що люди віддячуватимуть. Да? Тільки в 18 столітті прийшло уявлення про добре регульовану державу, усвідомлення того, що чиновник повинен бути професійним, да? Не змішувати державні інтереси із приватними. І от тоді якраз з'являється усвідомлення корупції як суспільного зла. Значить, Гетьманщина, вона стала тільки на початку оцього усвідомлення.
Але це 1710 рік, і вже корупція засуджується в третині статей.
Ну, це показово, значить, це знову ж таки говорить про те, що еліта вже усвідомлювала це як певну ваду і певну проблему. Я нагадаю, що Пилип Орлик до того, як стати гетьманом, був генеральним писарем, а ще до того він був реєнтом, тобто керуючи справою Генеральної військової канцелярії, по великому рахунку Кабінету міністрів тогочасно. І йому було дуже добре відомо, значить, всі практичні механізми, схеми, які, значить, існували в тогочасній адміністративній практиці, і йому ж, зрозуміло, були відомі і негативні наслідки всього цього. Тому я думаю, що ці статті тут з'явилися не випадково.
До речі, я думаю, що історія корупції в Україні ще потребує свого дослідника. От, оскільки, наприклад, в тому ж самому 17 столітті, 17, не 18, а саме
17.
Я маю на увазі, в 17 столітті були проблеми великі із так званою руською або литовською магнатерією. От, у Речі Посполиті, які приносили постійно нібито якісь елементи корупції, і до деякої міри це викликало незадоволення у поляків. З іншого боку, були так само проблеми із українською козацькою старшиною в Петербурзі, бо теж приходили, вирішували дуже специфічно ті чи інші речі, ті чи інші моменти. Знову ж таки, з елементами корупції. Тому Україна, якщо колись у Одесі поставили пам'ятник Павлу Першому, який тримав у руці помаранч як символ корупції.
От, це пам'ятник досі є? Корупції.
Так, його перенесли просто в інше місце, але він існує. От, я думаю, що Україна в цьому плані, вона може задавати тон в Європі. Одну невеличку ремарку таки скажу. Я вже згадував тут державу Дубровнік. Там як боролися з корупцією, починаючи з 16 століття, там боролися з корупцією наступним чином. Князя Дубровніка обирали на один місяць, терміном на один місяць, правом переобратися не раніше, ніж через 5 років. І при цьому його повністю повністю ізолювали від суспільства. Він сидів, приймав якісь рішення під охороною і так далі. Тобто і там також була проблема корупції.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні ми говоримо з істориком Олексієм Сокірком і політологом Костем Бондаренком про Конституцію Пилипа Орлика, якій сьогодні 300 років. Пане Бондаренко, наскільки тодішня корупція в Україні корелюється з теперішньою? От порівняти про те, що говориться у Конституції Орлика і те, що ми бачимо в Україні зараз. Наскільки співмірні, наскільки однакових масштабів є корупційні проблеми?
У 18 столітті корупцію намагались модерувати. У 21 столітті вона залишається немодерованою і неконтрольованою. Звичайно, нинішнє суспільство у нас має зовсім інші масштаби корупції, базовані на інших чинниках. І, відповідно, я думаю, що все-таки це два різних моменти. Так само, як не можна порівнювати тодішню демократію і нинішню демократію, так само і ставлення до корупції є абсолютно іншим.
Пане Сокірко, я, ознайомлюючись з Конституцією, у мене склалось враження, що вона дуже кардинальні кроки передбачає, і тут я дозволю собі з паном Бондаренком не погодитись. От вона передбачає, зокрема, 12 стаття реприватизацію. Там йдеться про те, що після закінчення війни мають бути спеціальні уповноважені, які з'ясують, кому що належить і чи воно йому по праву належить. Тобто те, що в Україні казали в 2005 році, там йдеться про позбавлення податкових пільг, там йдеться про боротьбу з податковою сваволею, але ухвалили цей документ вигнанці, люди, які опинились на вигнанні. Чи міг такий документ бути ухвалений не в еміграції, а безпосередньо на Гетьманщині? От владою, а не тими, хто опинився на вигнанні?
Ну, якщо ми уважно подивимось на ті статті Конституції, які стосуються державного устрою, адміністрації, суду, фінансів і так далі, то неважко зауважити, що в принципі це все жило і діяло і працювало в тій Гетьманщині, звідки, значить, цим хлопцям довелося виїхати. Тобто, якщо, скажімо, йдеться про реприватизацію, да, то генеральні ревізії, скажімо, от, Фонду державних земель, вільних військових маєтностей, значить, вони проводилися в 18 столітті, будучи ініційовані, скажімо, там, Данилом Апостолом, такі ревізії робив Кирило Розумовський останній.
Це гетьман.
Да. Тобто, от, будь ласка, працюючи реально працюючий пункт Конституції, так? Якщо ми візьмемо, скажімо, подивимось на ті статті, які присвячені фінансовому господарству, Конституція дуже чітко намагалася розвести гетьманську приватну кишеню, да, і державний бюджет. Тобто, грубо кажучи, вона намагалася зробити таким чином, щоб скриня з грішми приватними була окремо, значить, а з державними окремо. А при тому, що за Мазепи і за всіх його попередників гетьманська кишеня і державна по велику рахунку це одне і те саме. От розведення приватних і публічних фінансів, да, яке закріплювало Конституцію, ті механізми перебачали, вони знову ж таки були частково реалізовані за гетьманство Данила Апостола.
Тобто це була загальний такий напрямок
це,
політичної
це тренд,
думки,
це
так?
Це тренд, да, який просто він дуже добре виписаний от цілісно, комплексно в одному документі. Да? Власне, в цьому і по-моєму, найбільша цінність цієї Конституції.
Але це не було ноу-хау тих вигнанців?
Ні, безумовно, ні.
Ні, це не було ноу-хау, тим більше, що це була надзвичайно важлива для початку 18 століття річ, оскільки питання власності дуже гостро стояло. Існували, скажімо так, шляхтичі, чи там, скажімо, чи власники, які покликалися на документи ще часів Литовського статуту і так далі, казали, що їм це належить за правом. А були представники нової там козацької старшини, які після Хмельниччини і після інших потрясінь 17 століття
набули
статки. Так, і виникало питання, кому що належить. Крім всього іншого, була велика кількість нічийної землі, так званої нічийної землі, яка особливо в кінці 17 століття з'явилася після Бахчисарайського миру і так далі. Знову ж таки, питання, кому вона мала належати. І тут було дуже багато різних майнових питань, які вирішувалися дійсно аж до Данила Апостола і до Кирила Розумовського. Данила Апостола найбільший гетьман-господарник, напевне, серед усіх гетьманів, які гетьман економіст, так скажемо. Так, він вирішував.
Це той, що після Скоропадського, але він сучасник Орлика.
Ну, можна сказати, що він сучасник Орлика, але ну, тому що прийшов він пізніше вже на цю посаду, на гетьманський пост, взяв гетьманську булаву, вже у доволі зрілому віці, але при цьому йому належить там різноманітні там цілий ряд митних законів, чи, які він вибив від російського
податкових.
Уряду, податкових, так далі, авекти, індукти і так далі. Це
зрозуміло. Все.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні ми говоримо про Конституцію Пилипа Орлика з істориком Олексієм Сокірком та політологом Костем Бондаренком. У тексті Конституції кілька разів зазначено, що шведський король є протектором України. Про це йдеться і в преамбулі, і в кількох статтях. Чому в такій разі Бандерська козацька рада відрізняється від Ради Переяславської, де козацтво обрало протекторат московського царя? Пане Сокірко.
Ну, Карл XII виступав не просто протектором, він виступав гарантом. Гарантом, як здавалося, от старшинам-вигнанцям того, що, значить, вони зможуть взяти реванш і повернутися в свою країну. От. Король теж, між іншим, був вигнанцем.
Після Полтавської поразки.
Да, такий самий емігрант і з поганими дуже фінансами, з яких добре відомо, що старшина йому позичала гроші, і той же Мазепа ще до своєї смерті він кредитував Карл XII досить добре, на великі суми. Але я думаю, що це якраз той пункт, який належить до абсолютно ситуативних таких от речей. Якщо от ми, скажімо, говорили про якісь речі, які пов'язані з політичним устроєм, державним управлінням, то це було, скажімо, з прицілом на майбутнє, от то дуже багато тут всяких моментів, які виникли ситуативно, і в тому числі роль того ж самого Карла XII, от, вона є, значить, просто фігура союзника, да, і в тому числі і гаранта виконання постанов оцієї Вендерської ради.
Тобто король був більш залежний від старшини і козаків, ніж московський цар?
По великому рахунку, на той момент, так, звичайно. Я вже не кажу про те, що шведи були там в меншості, навіть якщо кількісно брати оцю всю імміграційну компанію, яка там, значить, сиділа в Бендерах, то українці становили більшість, там на другому місці були поляки і шведи. Так що...
А от ви знаєте, в Конституції є розділ, де йдеться про самоврядування міст, і там зазначено, що столицею є Київ. Відомо, що столичний статус мали Чигирин, Батурин, Глухів. А як так сталося, що от раптом стало в Бендерах згадали, що столиця – це Київ?
Да, це дуже, дуже симптоматично. Я думаю, ну, Київ не був ніколи столицею гетьманської держави через те, що це з другої половини 17 століття було вже прикордонне місто. Його кордон між Річчю Посполитою і Московською державою, сфери впливу були поділені, да, по Дніпро. І, значить, Київ – велике місто, другий Єрусалим, але Єрусалим прикордонний, да, який не дуже затишно через це почувається. Те, що Київ, значить, проголошується столиця, я думаю, що тут значною мірою це знову ж таки така символічна дуже штука через те, що в черговий раз козацька влада намагається нав'язати от свою тяглість не просто як політичної еліти, але як спадкоємця отої Києво-Руської традиції княжої. І Київ в цьому відношенні, значить, ну він якби п'є уречевленим символом, да, оцією спадковою.
Пане Бондаренко, а чим от, власне, Глухів, Батурин не влаштовували?
Ні, влаштовували, але справа в тому, ну, Батурин був зруйнований. От, що стосується Глухова, це пізніша історія, скажімо. А що стосується Києва, так, прикордонна, дійсно, після Андрусівського миру, після 1667 року, це прикордонна зона. І колись Карл Маркс, пишучи про Петра І у своїй таємній історії 18 століття, таємній історії «Таємні дипломатії 18 століття». Він писав, що Петро І навмисне збудував нову столицю Санкт-Петербург на кордонах імперії, надавши імперії ексцентричного такого характеру, з тим, щоб показати, що от в майбутньому цей центр, ця столиця має перебувати в центрі імперії. То цілком можливо, що і у авторів цієї конституції теж були якісь амбітні цілі, тим більше Київ мав символічне значення, саме символічне значення для руських земель. От. І на той час ще була жива пам'ять про те, що Русь – це не тільки, скажімо, територія нинішньої сучасної України, це ще й, за великим рахунком, і Білорусь, скажімо, яка до 18-го року, до 1918 року ніколи не мала своєї окремої від України державності. Ми були завжди разом.
У нас лишається мало часу. Підсумовуючи сьогоднішню нашу розмову, мені здається, що дуже багато проблем, про які йдеться в Конституції Пилипа Орлика, вони досі лишаються актуальними. Тобто, можливо, вони зазнали певної трансформації, певних змін. Але от, на вашу думку, наскільки актуальним зараз є тепер є цей документ в Україні? І, скажімо, така от ідея, може Верховна Рада могла б ухвалити цю конституцію в першому читанні, а потім допрацювати, пане Бондаренко?
Дуже, дуже гарна ідея. Свого часу в 90-х роках з'явилася була пародія на Конституцію України, і, відповідно, в якій говорилося, були такі пункти, як волики є державною власністю і так далі, і так далі. Тому я думаю, що архаїзми, які є в цій Конституції, звичайно ж, вони навряд чи можуть сприйматися сьогоднішнім населенням України, сьогоднішніми громадянами України, і, відповідно, кожна доба потребує своєї Конституції. Нинішня Конституція Пилипа Орлика залишається документом епохи.
Пане Сокірко, в чому актуальність цього документу зараз?
Я не знаю, мені здається, що це просто пам'ятка історії правової думки. Я не думаю, що, її треба реанімувати, відновлювати. Все трошки сумно, що якісь проблеми, які там були прописані, вони лишилися до нашого часу, але...
Зрозуміло, дякую. В ефірі була ваша свобода.